Азатлык радиосы сели мартның 8-е җымга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Сигезенче март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан Татарстан һәм Башкортстанда төрле чаралар уза. Казанда яшәүче ике бала анасы Мәйсән Әхмәтова эш белән гаиләне бергә алып баручы хатын-кызларның берсе. Оренбургның Әсәкәй районында яшәүче Зәйтүнә Вәлишинның татар дөньясы үсешенә керткән өлеше шактый. 8 март уңаеннан аның белән иҗат юлы турында сөйләшербез. Удмуртиядә җырчы Таңсулу Байрамгулова иҗат кичәсен әзерләнә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда 50% мөфти вазифасыннан киткәч вакытлы мөфти итеп билгеләнгән Камил Сәмигуллинны шаллы мөселманнар гына түгел, имамнар да белми булып чыкты. Мөфтине сайлап кую вакытында алар үз сүзләрен әйтә алар дип өметләнә. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллыда 12 мәчет эшли. Димәк, биредә 12 имам һәм шушы мәчетләргә йөрүче күп санлы мөселманнар бар. Мөфти вазифасына вакытлыча Камил Сәмигуллинның билгеләнүе Әлбәттә, Шарлы җирлегендә дә өйрәнелә. Бу вакыйга уңайыннан мөселманнар үзара фикер алыша. Менә бездә шушы үзара сөйләшүләр, фикер белдерүләрне өйрәнүне беркадәр максат итеп куйдык һәм инде Шарлының 5 мәчете имамы шәһәр мөселманнары белән сөйләштек. Мәчетләрдә булган әңгәмәләрнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Имамнар Татарстан мөфтиенең нинди кеше булуын тели. Бу сорауга шәһәрнең Туфан мәчете имамы Рауил хәзрәт Нуруллин менә булай җавап бирде.
Аузу биллаһи минәш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Безнең инде бу вакытта шәһәрнең мөфти, бу безнең инде курултайга карар булышырган курултайда Алла рәхмәте белән үзебезгә лаеклы мөфтине сөйләп куярбыз дип уйлыйбыз инде. Кадер вакытта без уйлавыбыз буенча мөфти булырга тиеш намуслы. Иш тарабылуша һәм дигән инде ул маллы кызыкмакча. Һәм дә үзенең янына аек фикерле галимнәрне туплап, үзебезнең Әбу Хәнифә мәсхәбе буенча эшне алып бару алуша.
Менә бит инде Камил хәзрәт Сәмигуллинне яшедә артык яш дигән фикерләр бар инде. Монда яш кешене инде башка имамнар тыңламаска да мөмкин дип әйтәләр инде. Менә аның яшьлеге шушы имамлыгына аз гына зыян китергә мөмкин инде. Менә инде дәрәҗәсен күтәрер аның яшьлеге.
Яшьлеге дигәннән тормыш тәҗрибәсе ничек булган бит? Әгәр тормыш тәҗрибәсе юк икән, һәм дә ул инде мәсхәптәрне аера белми икән, һәм дә халыкны тәйди алмый икән, аның яшьлеге дигән картлыгы да ярдәм итмәү мөмкин. Монда иң беренче тора инде үзенең динне ничек итеп ихластан кабул итүеме, һәм дә инде ул оештыру сәләте булуыннан тора.
Менә аның инде Камил хәзрәтнең Төркиядә укуын зур уңыш дип күрсәтәләр инде. Менә шуңа басым ясыйлар Төркиядә укуына, мәсәлән, ничек карыйсыз?
Мин аны Төркиядә укуганын белмим. Мин шәхсән Камил хәзрәтне белмим. Әйтәм бер нәрсәне, шуның турында күрә кая укуганын, кая әйткәнен әле менә сездән генә ишеттем. Аның чыгарганнар дип аның биографиясен инде менә күргәндә юк, биографиясен үзем күргәнемдә юк шәхсән.
Менә сезнең шикелле имамнарга инде Камил хәзрәтнең исеме билгеле түгел.
Менә миңа шәхсән миңа билгеле түгел.
Менә шушы сөйләшүдән соң без әңгәмәләрне шаллы мөселманнар белән дәвам иттек. Фат Таҗетдинов шуларның берсе.
Безгә тугрылы, шын күңеле белән эшләгән мөфтиләр булса, ул безгә бик әйбәт булыр. Бәлки без ул кешеләр белән осрашмаганда, мол әйбәт кешедер дә без белмибез бит аны. Анда аларның безгә караңгы нәрсә эшлиләр, нәрсә белән шөгыльләнәләр.
Шаллыда яшәүче мәчет карты Мингата бабай дин эшләренә дәүләт кысыла дип саный. Бу фикерне Тукай районы Югары Суаксу авылы мәчете имамы Хәмзә хәзрәт тә хуплый. Хәзер аларны ишетик. Имам кем булса да аны тәнкыйтькә тотачаклар микән?
Менә хәзер бу минем бу мәчеттә йөрүче бабай инде. Шулай бит 70 яшьлек бабай. Бер 60 елдан бирле дин дәүләттән, дәүләт диннән аерылган дип баралар. И моны менә мәчеттә сайлаган вакытта нигә җитәчләр тыгылай икән аларга? Нигә бу мәчет картлары сайламый аны? Менә шул минем ул. Басын, кишилерге тилиш кибинду.
Менә шушы инде сайлау мәсьәләләрен инде шушы мәчеттә башка мәсьәләдә күтәреп карыйсызмы, сөйләшәсезме?
Сөйләшәсең, менә хәзер генә әйтеп үттегез, Төркиядән укып кайткан малай ди инде, ул камин шулай бит. Мен излишанларга каршы, менә шунда укыган шул безнең мәдрәсәләрдә укып чыккан кеше булырга тиеш. Менә мин бит монда бизнесмәрдә һәр көнне киләм, һәр көнне кергән тавыш чыгарып маташалар инде. Алар бездәре чек кирәк. Безгә бизнес чек кирәк. Bizde niçin babaylar okuyan, etiyeniler okuyan, bizde şul din gerek. Türkiye'den kaçkan kişi, min uşanmamıştı, o bizden dinini alıp barır deyip. Ben andımalarda bunu da görüp tarafız bitindi. Onlar küp bit hazır, Tatari'de. Şul minim.
Мына билгеле булган шәбетене дин башлыкларына түгел инде менә хакимият башлыкларына инде билгеләнеп куя, сайланып куялмый. Менә кашанда булса шушы дин башлыкларының булса да сайланып куюына өметегез бармы, үмит итәсезме?
Без Төркиядә укып кайткан яшьләр, алар низак чыгара торган гына кешеләр, аларны без сайларга теләмибез. Безнең тәкъдим шул, безнең үзебезнең арадан, үзебезнең мәзхәптән чыккан, үзебезнең мәдрәсәләрдә укыган хәзрәтләребез, мөфтиләребез кирәк. Аллаһ Тәгалә әҗер саваплар булсын.
Сезнең исемегез, фамилиягыз кем була?
Хәмзә, Югары Сукчының имам хатибы булам мин.
Узак еллар Шаллы мәчетләренә йөргән Мөнир Камаловны Татарстан мөфтияте арасындагы вакыйгалар кызыксындыра. Ул кызыксынып кына калмый, Барчалуда белдерә.
Бисмилладан башлый әле, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу бик җаваплы мөселманнар каршына да бик зур җаваплы хәл ул. Анда хәзерге вакытта без үзебезнең Чаллы мәчетләрен беләбез инде. Чаллы мәчетләре алар күбәйде. Хәзерге вакытта 12 мәчет эшли. 12 мәчеттә 12 имам бар.
Менә шушы инде мөфти сайлау мәсьәләләрен күтәреп, сез әле менә шушы булачак сайлауларга ут ялкын гына өстәмисезме икән әле? Чөнки ни өчен дигәндә, менә мөфти сайлаулар турында әле артык сүз бармый. Менә бу инде сезне шушы Камил хәзрәттән вакытлыча мөфти итеп билгеләнүчедән канәгать булмауны күрсәтмиме бу?
Камил хәзрәт турында мин кичә беренче мәртәбә ишеттем. Аның турында ишеткәнебез дә юк иде. Шуның өчен без аның кем икәнен белдек әле кичәге телевидение передачасыннан. Шуның өчен аның турында нәрсә дә булса үткәрүен әйтеп булмый. Шуның өчен ул әле бик яшь кеше. Мөфтиләр бит элек-электән бик авторитетлы кешеләрне сайлаганнар. Элек-электән аны фамилиялар белән әйтеп китәргә була. Ул динне алып баручы гына түгел, оештыручы да. Ул уртак тел табарга тиеш. Хәзерге чорда бигрәк тә республиканың җитәкчеләре белән ул үзе генә эшли торган эш түгел, аның янында кешеләр дә бик тә инде урысча әйткәндә добросовестный булырга тиешләр. Хәзерге вакытта беркемгә дә ышаныч калмады. Әгәр дә шушы дин гилемен алган кешеләр дә, динне алып баручылар да хәзерге вакыттагы кебек криминальный эшләр белән шөгыльләнсәләр, аларның бер кемгә дә кирәк калмый халык каршында. Шуның өчен бердән бер анарда булырга тиеш совесть, дин гилеме, Коръан белән эш итәргә тиеш. Бөтен халыкны үзенә тартып торырлык кеше булырга тиеш.
Менә сез шушы инде мәчетләрдә, урамнарда, өйләрдә шундый уйлашмадыгызмы, фикер алышмадыгызмы? Ни өчен менә шушы Камил хәзрәтне халыкка билгеле булмаган кешене вакытлыча мөфти итеп сайлап куйдылар? Нигә кирәк иде бу? Кемгә кирәк иде икән? Уйлашмадыгызмы?
Менә аңлап бетереп булмый әле. Әйтәм бит, аны белгән кеше юк. Безнең мәчеттә дә аны әйткән кеше юк иде. Без бит инде әлеге гел белешеп тора идек инде аларны. Камил хәзрәт, Самигуллин бабайның фамилиясе, ул бер вакытта да халык арасында үзен күрсәткән кеше түгел.
Шулай итеп, Татарстанга вакытлыча яңа мөфти билгеләү зур сөйләшүләргә, хәтта гайбәтләргә дә җирлек бирде. Алга таба да Шулман төбәге шәһәрләре һәм районнары имамнарының, мөселманнарының яңа имам вазгыяты уңайыннан фикерләрен җиткереп торарбыз.
Шаллыдагы имамнар һәм мусламаннар белән мөфти сайлау турында Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Татарстанда да, Башкортстанда да күпләр әлеге бәйрәмне гаиләсе белән уздыру ягын карый. Казанда яшәүче Ләйсән Әхмәтова 2 бала анасы, аның зур кызы быел мәктәпкә керә, кичкенәсенә 2 яшь тулды. Ләйсәннең үзенә 31 яшь. Хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан аның белән эштән аерылмый гына балалар үстерү хакында сөйләштек. Ләйсән башта үзенең хезмәт урыны белән таныштырып китте.
Мин вообще полициядә эшлим тоже.
Полициядә нинди эш ул? Утырып эшлисеңме, йөрепме, сменалапмы?
Утырып эшләп, смена алып.
Суткалап, ничә сәгать эштә буласың син?
Мин пока декретный да. Официально мин декретный да. Просто бүтән эшләр аз гына үземә ниттем дә инде. Мин төрт нәрсәләр ясыйм, свадебный вечерний прическалар да инде. И визажист, стилист укыдым мин. Уже курслар бетердем.
Балаларың ничә яшьтә хәзер?
Олысы 7 яшь, мәгешкесенә 2 яшьтә 2 ай.
Син менә шушы прическалар ясаганда, эшләгәндә алар кем белән була?
Булыша.
Әниең булышы.
Әйе.
Ул ерак торамы?
Әйе, калдырам. Ну, ерак инде болай барырга кирәк, бер 20-30 минут машина белән. Мин үзем илтәм. Шунда кунакта калабыз, машина белән, машинада йөрим үзем, машина йөртәм инде.
Ул синең эшең көн саен буламы, ничә сәгать ала гадәттә?
Ну, ул минем була инде, менә бәйрәмнәр, яңа ел бәйрәмнәрендә, корпоратив нидер кичәләрендә инде. Кешегә и нәрсә, пятница, суббота инде, җомга.
Ирең булышамы балалар белән, әниең булмаса, ирең булышамы?
Юк, ирең булыша алмый, шул минем ул гел эштә. Потому что полиция дошли тоже Галештеул.
Ләйсән, әйтче, менә әгәр мөмкинлек булса, менә бу эштән баш тартырыйммы, менә бу чеш ясаудан. Ни өчен бу эшкә тотындың? Теләдеңме? Өйдә утырасың килмәдеме, яисә акча кирәк идеме?
Күбесенчә менә теләгем булды инде минем, конечно. И мөмкинлек булганда, әни дә карап торганда, шул эзрәк эшләргә.
Кичкенә балаң яслыга йөриме?
Йөри, шул гел йөрми инде, аурта да, йөри дә, төрлесе була. Күбрәк инде 20 дип әйтсәң дә була аны.
Эшкә шул 3 яш тулгач чыгасыңмы?
Юк, мин уже чыгам инде март аенда. Уже уйладым, чыгырга уже кирәк.
Ничек күз алдыңа китерәсең?
Ну, суткалап эшлим инде, сутка, бер сутка эшләп 3 көн ял. Шул ничектер туры китерергә туры килә инде, әле пока белмим, эшкә чыкмагач. Теге ничек. Әни булышыр инде тагын да, әни.
Шул бакчага мәктәпкә илтергә, аның бит әле дәресләрендә карарга кирәк баланың.
Ә менә олы кызы инде кимидә, мәктәпкә керә, менә аны да, конечно. Ну, эш көн ял була дит инде, конечно, дәрес вакыт табылыр.
Үзең ничек үстең, әниең эшләдеме, син садикка йөрдеңме, ничек хәтерлисең?
Әни эшләде, садикка бик әз йөрдем, мин дәвани үстерде. Дәвани карап үстерде, әни эшләде. Бала каралар, конечно, җиңел түгел. Барысы да хатын-кыз исендә. Шунысын әйтәсем килә менә. Хатын-кызга читен инде. Балаларны күтәрә, бер үзе, можно сказать, шулай.
Безнең әтиләрнең тормышы нык үзгәрәме балалар тугач синеңчә?
Менә белмим инде, ничек дип әйтим, үзгәрәдер дип. Белмим, конечно. Үзгәрәдер, алар уже бәрбер теге более серьезный. Карый башлыйлар инде. Бар бит интернет әтиләр. Безнең әти, конечно, нормально. Үзгәрде инде, конечно, семьяга, нитәп, тырыша үзе эшли.
Балалар авырып киткәч, өйдә кем кала больничный алып? Улмы синме?
Ну, мин инде, конечно. Ул кала алмый бер ишекте.
Ә синең ничә көн больничный алу бармы? Каралганмы андый көннәр?
Каралмый, безнең хәзер вообще миңа әйттеләр. Если эшкә чыгасың икән, больничный артында вообще уйламаска да. Потому что бөтен кешенең балалары бар, барысы да эшли. Бөтенесе китә башлагач, кешегә бит тоже эшләргә кирәк. Аның өчен кемдер бүтән кеше эшли. Шуның өчен менә шундый договор. Шуның өчен инде менә әйтәм бит әнигә генә шул бер надежда.
Мөмкинлегең булса, эшкә чыкмаска, тагын өйдә утырыр идеңме?
Мин утырыр идем. Конечно, мин болай чәчләр ясап та әзрәк эшли алам инде. Просто эшкә дә чыгарга кушалар. Университеты бит инде безнең булачак. Ничектер уже мәҗбүри чакырталар инде. Ә болай чыкмас идем, конечно, но акча дип тагын да акча квартиралар аласыбыз килә инде. Тырышырга, ну акча әзрәк җыясы килә. милицияда бит акча хазайбет түрөлөр. Ну хотя бы инде эзрек можно теге жыйырга, жыйып барырга икидердешлесек.
Казанда полицияда эшләүче Ләйсән Әхмәтова белән Алсу Кырмаш сөйләште. Оренбурда татар дөньясына иң күп өлеш керткән хатын-кызлар арасында Әсәкәй районында яшәүче Зәйтүнә Вәлишинның 50 еллык тормышы елына багышланган тантаналы кичә узды. Анда Казаннан да кунаклар катнашты. Вәлишина озак еллар Әсәкәй районы мәдәният йортында эшләде. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Ширек асырдан артык Әсәкәй төбәгенең мәдәни тормышы эчендә кайнаган татар рухын, халкының милли йолаларын, гореф-гадәтләрен саклап калуга шактый көчен түккән шәхесләрнең берсе бит ул. 16 яшьдә тулмаган яшь кызчык Зәйтүнә Вәлишина үзенең хезмәт юлын 1962 елда Куандык районы Никольский авылында китапханәче булып эшләп җибәрә. Оренбур мәдәни агарту училищесын тәмамлый. Әлбәттә, аңарга мәдәният юнәлешен сайларга әтисенең талия да издирип уйнауына кушылып моңлы тавышы белән җырлаган әнисе сиңдерәләр. Соңарак туганнары чакыру буенча ул Оренбурга күчә һәм Крупский исемендәге өлкә китапханасында эшли башлый. Ләкин сәхнәгә булган чексез мәхәббәте аны Оренбур өлкәсе филармониясе каршындагы татар театраль труппага алып килә. Биредә ул артист Наил Вәлишин белән таныша һәм гаилә кырып иренең туган ягы Әсәкәйгә күчеп китәләр. Тормыш иптәше Наил абый район мәдәният йортында татар драма театры сөрү булып, Зәйтүнә апа район балалар китапханәсенә билгеләнәләр. 1972 елда мәдәният бүлеге тәкъдиме белән Зәйтүнә Вәлишина Әсәкәй халык театры режиссеры булып эшли башлый. Ул вакытта Куйбышев мәдәният институтының халык театрлары режиссерлары факультетында укуын дәвам итә. Район сәхнәсендә аның куенда рус, украин, грузин, молдова классиклары һәм хәзерге драматурглары пьесалары буенча спектакльләр уйнала һәм халыкның мәхәббәтен яулый. Зәйтүнә ханым иҗатка һәм вокал сәнгатькә булган мәхәббәтен ике кызына да тапшыра. Элеонора Расраповичлар исемендәге Оренбур музыкаль клиентын тәмамлаганнан соң балалар сәнгат мәктәбендә 15 ел фортепиано дәресләре бирә. Ә бер ел элек аны район мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләделәр. Кеше кызлары Виолетта исә Әсәкәйне илнең төрле почмакларында танытып өлгерде инде. Аның башкаруында җырлар Казан, Мәскәү, Ялта, Екатеринбург һәм башка шәһәрләрдә яңгырадылар. Ул инде күп тапкырлар бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты. Алар кичәдә әнисенә багышлап җыр башкардылар. иҗат юлын яктырткан менә шундый мавыктыргыч фильмнан башланып китте тантаналы кеше. Сәхнә төрендә тормышларын сәнгатькә багышлаган әниләре һәм кызлары Зәйтүнә Валишина, Элеонора Дәүләтова, Виолетта Валишина, алар башкаруында халкыбызның яраткан зәңгәр күлмәк, ак чәчәкләр, тала-тала җырларыннан попури яңгырады. Әнием Рәшидә Мустаевадан кабул ителгән җырым, ул һәр вакыт минем күңелемдә дип җырлады. Чигидә узылды һәм мин язмышыма рәхмәтлемен. Сезнең белән булган өчен, кадерле тамашачыларым, минем өчен иҗади хезмәтем тормышымның аерылгысыз өлеше. Ул мине рухландыра, тормыш кыенлыкларын җиңәргә булыша, аны яктырак, күңеллерәк, байрак итә дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина.
Беренчедән туган телем, яратам үземнең туган телемне. Бик яратып укыйм үзебезнең татар язучыларының әсәрләрен, җырларын яратам. Җырлары әнисе белән кенәсен дә була, әни бик матурлы, әни бик матурлыга. Шуңа күрә мин бик яратам үзебезнең халкыбызның җырларын да, шигырьләрен дә, рәхәтләнеп укыйм, әдәби әсәрләрен дә. Гомумән шушы үзебезнең халкыбызның мирасын бик ярату, шулай тәрбиә бирәдер дип уйлыйм. Халкыма теләр идем, үзләренең тамырларын онытмасыннар, телләрен югалтмасыннар, балаларына сеңдерсеннәр, өйрәтсеннәр, татар халкы югалмасын гомумән. Татар татар булып калсын, горур, матур халык югалмасын. Әсәкәй Оренбур өлкәсендә иң татарлар күпләп туплап яшәгән район. Халкы бик матур, бик әйбәт. Хәзерге заманда бөтен җирдә дә бит инде бу татар теленә карата бераз битарафлык, менә шул битарафлык бетсен дип теләгем булыр инде. Болай инде татар җырларына, биюләренә тартылалар. Халкыбыз теләгем бар, мәктәпләр йөзләре белән борылсыннар иде татар теленә. Балаларыбыз белсен иде, югалмасын татар теленә.
Зәйтүнә Вәлишина Ташкент янындагы Бигават дигән шәһәрдә дөньяга килә. Әмма нәсел тамырлары биредә Оренбур төбәгендә аның. Куандыкта заводы, Никольский авылында ике хатлы йорты булган тырыш, уңган бабасын кулак дип Урта Азияга сергенгә сөрәләр. Репрессия афәтеннән әнисе дә котылып кала алмый. Дөрес бер елдан аларның гаиләсе Никольскийга яңадан әйләнеп кайта, әмма туган туфракта элеккечә яшәү мөмкин булмагандыр. Алар Биләевка районына күченәләр. Күшеп утырган яңа җирдә күбрәк руслар, украиннар һәм немецлар яшәгән. Татарлар бик аз булган. Бер-беребезне милләтләргә бүлеп карамадык, туганнар кебек яшәйдек, дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина. Юбилярын тәбрикләргә, аңа рәхмәт хисләрен белдерергә хакимият вәкилләре, депутатлар, иҗтимагый һәм сәнгать эшлеклеләре, мәдәният ветераннары килгән иде. Әсәкә районы башлыгы Салават Кытаулин, ИК закон чыгару җыелышы депутаты Илдус Әүләтов, Татар гуманитар педагогик университеты доценты Татарстанның халык артисты Меңгыл Галиев, ә бүтән дөнья татар конгрессы вакиле Гөлназ Шәйхи сүзен булай дип башлады.
Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районын искә алганда иң беренче Зәйтүнә апай күз алдына килеп баса. Чөнки биредәге җырны, моңны, фольклорны, бер-берләрен саклаучы кешеләрнең иң беренче әйдәп баручысы дип әйтергә мөмкин. Бер сәнгатьтә шишман һәм җирдә кала халык исемен алып йөрү. Ничә дистә ел инде мәдәният йортында директор булып эшләү. Шушының белән бергә ул миллилекне саклап кала алган өчен бу Татарстан түгел, бу татар дөньясының бер төбәге дип әйтергә кирәк. Зәйтүнә Вәлишина шу барсын бергә туплап бер кеше ул. Аның әлбәттә бар ярдәмчеләр, аның бар дуслары, аның бар фикердәшләре. Менә шулар барысы бергәләп шушы төбәктә
Кишедә татар моңа халыгара телевизион конкурсы җитәкчесе Вил Усманов, Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова һәм дә Бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе рәисе Рәшит Сәнҗапов.
Зәйтүнә апа кебек кишләр булганда, халкыбызның ғибадәтләре җыры моңа киләчәк яш буынга терелеп килә. Бу кишләр булганда, халкыбызның ғибадәте дә җыры да моңа да үтмәячәк. Чөнки аны барысында яш буыннар күреп, ишетеп, үзләре өйрәнеп, шул сәхнәләрдә җырлап биеп, күрмешәләр һәм яшәк буыннарга тапшырылар.
Шулай ук Оренбурдан килгән Оренбулька татар милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе Руслан Забиров, татар эшмәкәрләре берлек рәисе Әнвәр Искәндәров һәм башкалар һәм башкалар. Зәйтүнә Валишина белән бергә эшләүче Гүзәл Калимуллина үз остасы турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Шушында бергәләшеп, без 10 елга якын эшләдек. Аннарысы мин мәдәният белән. Аның белән бергәләшеп, татар халкының уеннарын, гореф-гадәтләрен өйрәтте. Һәм сәхнәдән чыгыш ясарга барсында Зәйтүнә апа өйрәтте. Зәйтүнә апа киң күңелле, ярдәмче, бик яхшы кеше.
Зәйтүнә Вәлишинның хезмәт юлы дөрестән дә зур мактауларга лаек. Халык театрын җитәкләү белән бер рәттән ул озак еллар Әсәкәй район мәдәният йорты директоры булып эшли. Чишмә халык фольклор ансамблен төзей. Коллективка быел 37 ел тула. 1997 елда Зәйтүнә Вәлишинага Россия Федерациясының атказанга мәдәният хезмәткәре исеме бирелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башкортстанда халыкай бәйгесенә йомгак ясалды. Анда кызлар үзләренең башкорт телен яхшы белүендә күрсәтергә тиеш иде. Татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе финалы 21 мартта үтәчәк. Хәзер аңа әзерлек эшләре бара. Башта Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи 8 март бәйрәме чаралары турында сөйли.
Башкортстан бу көннәрдә бәйрәм рухында яши. 8 март хатын-кызлар көне уңаеннан 3 көн рәттән ялда бирелү, күп гаиләләргә туган-тумашалар белән күрешү бәйрәм табыннары артында очрашу мөмкинлегендә бирә. Уфада хатын-кызларны хөрмәтләгән бихисап чаралар уза. 8 март бәйрәме элекке идеологик эчтәлеген югалтты, әмма аның гүзәл затларны зурлау, хөрмәтләү йоласы торып калды. Өстәмә ял көнедә кушылгач, билгеле инде бу бәйрәмгә һәммә кеше шат кына. Бәйрәм алдыннан гына Башкортстан статистика идарәсе республика хатын-кызларына бәйле кайбер мәгълүматларны бәян итте. Барлык хатын-кызларның 57% икътисадта мәшгул. Гүзәл затлар нигездә медицина, мәгариф, социаль хезмәтләр күрсәтү, сәүдә өлкәләрендә хезмәт итә. Галимә хатын-кызларның күпчелеге үз диссертацияларын гуманитар юнәлештәге фәннәр буенча яклаган. Бәйрәм уңаеннан хатын-кызлар өчен байтак мәдәни чаралар, тантаналы очрашулар оештырыла. Башкорт дәүләт филармониясе һәм башка мәдәният сарайлары нәкъ менә 8 март көненә багышлап махсус программалар әзерләгән. Шулай ук һәр эш урынында бу атна башыннан ук гүзәл затларны котлау, аларга бүләкләр тапшыру булды. Башкортстанның кайнар нукталарда хезмәт иткән ветераннар оешмасы да бу көннәрдә байтак чаралар оештыра. Алар уллары Афганстанда һәм Чечняда һәлак булган аналарны кунакка чакырып концерт күрсәтә, бүләкләр өләшә һәм мул сыйлы табыннар кора. Республика рәсми җитәкчеләре дә хатын-кызларга котлауларын җиткерде. Әйе, 8 март бәйрәме дөньяның күп илләрендә билгеләнмәсә дә, Русиядә үзенең әһәмиятен югалтмый. Айрыша өлкән буын вәкилләре өчен бер куаныч, күңелле вакыйга ул. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе 87 яшендә җитеп килүче Фәния Чанышева әйтүенчә, 8 март көнен ул үзе дә, ике кызы да көтеп ала. Бу бәйрәмдә без күбрәк игътибар һәм җылы сүзләр мөхитендә яшәп алабыз. Кемгә инде матур чәчкәләр, бүләкләр аласы килми, ди Фәния Чанышева. Шулай да игътибар һәм ихтирам 8 мартта гына түгел, ә башка вакытларда да булсын иде. Кайвакытта аз гына җылы сүзгә дә, балаларның телефоннан гына булса да шалтыратып хәл белүенә дә бәхетле булабыз. Безгә әллә ни күптә кирәкме, ди Фәния Чанышева. Уфадагы тагын бер күренекле шагыйра һәм язучы Дилә Булгакова да 8 март көнен элекке еллардагыча көтеп алуын әйтә. Хатын-кызларның тормыш шартлары яхшыруын, аларның хезмәт хаклары күтәрелүен дә тели Дилә ханым. Кайсы бердә гүзәл затлар хәтта ират иңедә күтәрә алмаслык авыр эшләргә җигелә ди ул. Тормыш күтәргә, балаларны күтәргә кирәк, нишлисең? Ярый да гаиләдә ирең ярдәмчел булса, алайса аларның да төрлесе бар. кемдер ишкелеккә салыша, хәтта хатынына кулда күтәрә, тавыш гауга куптара, балаларны күңеленә яра сала. Ничек кенә булса да, мин киләчәктә дә 8 март бәйрәме дәвам итүен теләр идем, диделә Булгакова.
Азатлык радиосы Уфа.
Март ае быел татар һәм башкорт кызларының гүзәллек бәйгеләре аена да үрелде. Әлегенә башкорт кызларының Халыкай 2013 ярышмасы тәмамланды. 21 март көнне Уфа Нур татар дәүләт драма театрында татар кызларының Нәүриз гүзәлле бәйгесенең финалы булачак. Башкорт кызларының Халыкай бәйгесенә әзерлек шушы елның тәүге көннәреннән үк башланган иде. Иң элек аның сайлап алу өлешләре районнарда һәм шәһәрләрдә үтте. 60-тан артык кыздан Уфада үтүче финалга 12 сылу кайсайлап алынды. Башкаланың Нефтчеләр мәдәният сарайында оештырылган бәйгедә яш кызлар йөз матурлыгы, гәүдә сылулыгында гына түгел, ә башкорт телен яхшы белүдә, төрле өлкәләргә кагылышлы сорауларга дөрес җавап бирүдә дә бәяләнде. Кызлар һәммәсе дә чибәр дә, уңган да, белемле дә. Шуңа күрә дә галимнәрдән, сәнгать әһелләреннән һәм журналистлардан торган жюрига иң-иңнәрне сайлап алуда ансат эш булмагандыр. Шулай да һәр бәйгенең җиңүчесе була. Бу юлы да җиңү баскычына менүчеләр ачыкланды. Ярышманың иң югары бүләгенә гран-прига Бүрҗән районында туып үскән Әнүзә Гыйзатуллина лайык дип табылды. Ул Башкорт дәүләт педагогия университетының 2-нче курсында белем ала. Тарих хокук факультеты талибәсе ул. Киләчәктә хокукчы булырга тели. Шул ук вакытта телевидениедә алып баручы буларак та үзен сынап карыйсы килә. Иң мөһиме, хатын-кыз бәхетенә өмет итәм. Акыллы башкорт егетенә кияүгә чыгып, тату гаилә корырга телим, ди Әнүзә туташ.
Хәтерләмәгез, берсен шундый абруйлы жюри алдында без шулай сырыш яһаганыбыз өчен. Әлбәттә, газел дәрендә шуның өчен йөргәндә бүтәндә шундый абруйлы кешеләр. Тегеләй сабабыз, болай сабабыз, сәхнә артыннан инде күргә ак кара күренмәй, төкешеп үтеп китәбез. Ниләр генә уйлап, ниләр генә кисәрмәгән монда күндәктәр әзелә уйлайһың, кайда һалдың.
Халыкай бәйгесендә беренче урынны Дүртөйле районында туып үскән татар кызы Дине Әхмәт Ясәуиева яулады. Ул Башкорт дәүләт университетының Нефтекама шәһәрендәге бүлегендә гуманитар факультетта белем ала. Нияте филолог булу, тормышын укытучы һөнәре белән бәйләү. Халыкай бәйгесендә катнашырга минем укытучым тәкъдим итте, ди Дине туташ. Бәйге миңа күп нәрсә бирде. Финалга әзерләнгәндә бер ай буе җырларга, биергә, актерлык осталыгына һәм сәхнәдә үзеңне тота белү серләренә өйрәндек. Киләчәктә бу тәҗрибәләр һәммәсе дә бик тә файдага булачак, ди Дине туташ.
Минем өчен иң кыен булган конкурс дигән дефиле булды. Бундай дефиле менен шөгыльләнгән булмагас, мисектер кыенгандан да башлап, аннан бер ай дәвамында мисектер кыйлык артты, батырлык кисәйде. Бундай матур тотып, шундай горур гына атлап йөрергә кирәк.
Башкорт кызларының ярышмасына йомгак ясалды. Әминә татар кызларының Нәүриз гүзәлле бәйгесенең соңгы өлешенә бу көннәрдә ныклы әзерлек башлана гына. Финал сынауларына җәмгысы 41 кыздан 14-е сайлап алынды. Алар 21 март көнне Уфа Нур татар дәүләт театрында көч сынаша. Бәйгене оештыручы Зәлия Ахунова әйтүенчә, кызлар белән махсус белгечләр 10 көн дәвамында осталык дәресләре үткәрә. Финалга узу бәхетенә ирешүчеләр оста итеп җырларга, биергә, актерлык осталыгына өйрәнәчәк. Татар телен белүне яхшырту, сәнгатьле сөйләү серләренә төшенү мөмкинлегенә дә ия булачак милләт кызлары. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияда җырчы Таңсулы Бәйрәмгулованың апрель аенда иҗат кичәсе узачак. Аны тамашачылар иҗау сандугачы дип тә йөртә. Бу көннәрдә аңа Удмуртия Республикасының мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Концертларда исеме яңгырауга, тамашачы кешеләр алкышларга күмә бу җырчыны. Милләттәшләребез аны иҗау сандугачы дип юклагына атамый. Таңсулу Бәйрәмгулова ул. Шушы көннәрдә Таңсулу Бәйрәмгуловага Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде.
Кырыкказлары елап, кырыкказлары җырлап, аңгыл алдашып оша кеш иткәш Қарқазылары елап, қарқазылары жырлап Қоңғылдашып оша кеш иткәш Ерек әрінеп қала, ерек сықырап яна Қарқазылары кебек сені кеткәш Ерек әрінеп қала, ерек сықырап яна Қарқазылары кебек сен кеткәш
Әлігі жүр білән, 2 ел үлік Самарада нефтті бұхәм үшкәрту үйішмалары қызматкерлер арасында өткәрілген бейгіде қотнашып Таңсұлу Бейрәмгулова жиңүшілер есімлігінде аталды. Оған қадарда жүрші Башқұрстанда жүр бейгісінде. Шалыда шешмелер Қозан шәһәрінің 1000 жылдығына бағышланған барлау композиторлар бейгісінде қотнашып дипломант болды. Лауреат исемен яулады. Таңсұлу Бейрәмгулова 2-3 ел Удмуртия сәхнәләрендә тамашачыны моңлы тавышы белән куандыра, күңелләрен күтәрә, юата, җилкендерә. Таңсұлу Бейрәмгулованы милләттәшләребез концертларына, кешеләрне, республика күләм милли бәйрәмнәребезне бик матур һәм оста итеп алып баручы буларак та белә. 2010 елда Ижауда узган федераль Сабан туенда Таңсұлу ханыма алып бару йөкләнелде. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелүе җырчының 2-3 ел дәвамында көнне-төнгә ялгап эшләвенең нәтиҗәсе.
Әйе, шунда да мен бу исемне алу, ул уйлап карасаң, үткән елларына, үткән вакыйгаларына күз алдына китерсәң, ул бүртекләп җыелган менә шундый эш. Ул авыр хезмәт дип әйтергә була. Чөнки көн буе башка эштә, Удмуртнефть эшмасында, ул эш әлбәттә шулай ук бик таләп итә иде яуаплылыкны. Вакытында гына эштән дә кайтып китеп булмый иде, ялларда эшләргә туры килә иде. Һәм инде эштән соң йөгереп репетицияларга барып, репетициялар ясап, аннан бит инде Үйгәдә кайтасы бар, гаиләдә бар, гаиләне дә карыйсы бар. Аларны читкә куеп булмый. Һәм инде бу җир эзләү, һәр вакыт эзләнү, үзеңне үзең карап, халык алдында, кеше алдында үзеңнең тотышың, үзеңнең кыяфәтең, үзеңнең барлыгы дип әйтәсе килә инде җир программалары, җырлар туплау бик зур, бик авыр эш. Һәм бит инде җир белән генә чикләнеп булмады. Күпме вакыйгалар алып барырга туры килде. Сабан туйлар, республика күләмендә уздырылган сабан туйлар, федераль сабан туйлар, бик күп зур матур чаралар. Аларны да бит инде мин әлбәттә алып баручы булып та бик күп эшләдем. Җир ягыннан гына түгел, җырчы буларак кына түгел. Һәм шулай булгачтан аны искә китерсәң, чынлап та ул гелгитеге елмаеп, карап кына, җырлап кына торган эш булмады. Ул бер яктан карасаң, бүртекләгән авыр зур эш булды.
Дөрестән дә бүген җырчылар да күп, җырлар да байтак. Үзеңнең җырыңны табу, аны залда җыелган халыкның йөрәгенә үтеп керерлек итеп башкару. Бу җырчының иң зур бурычы.
Бер яктан ул моң белән мин туганмындыр инде дип уйлыйм. Җыр белән. Чөнки мин бик яратам моң җыр, халык җырларын бик яратам. Һәм шулай булгачтын мин үзем җырларны яратканга, сәхнәне яратканга Сәхнәдә һәр вакыт матурлык булырга тиеш дип уйлаганга, шуңа күрәдер дә бәлки мине яраткан халкым тамашачым бар. Мин аларга бик тә рәхмәтле, минем җырымны, минең моңнарымны халкым яраткачтын, менә минем өчен шул иң зур бәя.
Таңсулу ханым тамашачыларны җирле авторлар белән таныштыруны да үзенең максаты итеп куя. Матур җырлар язылган, алар тамашачыга җитәргә тиеш дигән фикергә килә җырчы.
Гомумән, сәхнәгә чыгып җырлый башлау белән иң беренче башыма киләдер. Миңа ниндидер башка төрле җырлар кирәк ди. Чөнки матур җырлар әлбәттә күп яңгырый, матур композиторлар күп, һәм аларның җырларын зур йолдызлар башкара. Ә инде ул йолдызлар, матур җырчылар, профессиональ җырчылар башкаргачтын, ул җырлар әлбәттә халыкның тамашачының колагында иң беренче кем җырлап ишеттергән, менә шул моң шыңлап тора аның колагында. Шулай булгачтын, мин үзем бер вакыт шулай уйга килдем, юк, миңа икенче җырлар кирәк. Һәрбер җырчының үзенең йөзе булырга тиеш, үзенең композиторда булырга тиеш дип әйтәсем килә. Менә шул рәттән мин таныштым үзебезнең җирле композиторларыбыз. Алар Раиф Баһаветдинов һәм Әлфия Шыгапова иделәр. Алар бик-бик матур җырлар язалар үзебезнең җирле шагыйрьләребезнең сүзләренә. Һәм инде аларның җырларын тыңлап карагач, шулкадәр йөрәгемә ятышлы җырлар, алар инде чынлап та әйткәнем бар, Раиф Баһаветдинов ул башкорт моңнарына ашатып яза. Әлфия Шыгапова инде ул күбрәк Казан, Татарстан ягының моңнарына ашатып яза, Сара Садыкова моңнарына ашатып яза. Менә бу җырларны мин җырлап карарга булдым. Алар бик уңышлы үтә башладылар. Һәм чынлап та менә инде бу җырлар белән мин үзебезнең республикада гына түгел, Татарстанда да чыгыш ясаганнарым булды. Ул инде булды Чалы шәһәрендә уздырылган Чишмәләр фестивале. Анда инде дипломга лаек булдым. Аннары Казанның 1000 еллыгына, барлау фестивалі болды. Ол бүті регионлардан келген Ресей Федерациясының фестивалінде. Онда енді Әлфия Шығапованың жері лауреат есімін алды. Шыннан енді мен бекте қуанатланып кеттім. Қазір енді жоғырлар білен үшілеу тоғы да тығызырақ болыр деп білем. Риза Шафиның жері яңғырады, яңғырақына үр яңа жері. Бектемір Абы Гераевның жерлары, Ибрахим Абы Бейіктаулы, ойында ол еш шексес. Хәм әлі яңа шушы күнде Ғымран Абы Сафинның мені яңа жері үшіленіп ята. Хәм енді келешекте әлі тағы Фарид Айдарова, Ренат Батталар білен дәшілесі бар деп білем. Мен бек яратам өзімнің республикамның мені шушы шәхісләрінің жерларын оларыны сәхнеден ішіттіріп, тамашашы көңіліне жеткірірге. Шу менің мақсатым.
Дұрыстан да алар өзілерін қойадыр барып, кімгедір тәқдим ете алмайлар. Біздің өзіміздің мені шушындай халық яратқан жершыларымыз бар екен. Демек, біз өзіміздің жерлі авторларымызны да халыққа жеткірге тиеш. Бұл біздің бұрышымыз да, мақсатымыз да болырға тиеш енді.
Әйе, әгер де енді мен өзіміздің республикада мені шулай ішіліп, халық тамашашы деп жерлім екен, мен әлбетте өзіміздің шағырларымызны да көтерге тиеш. Оларның жерларында ол барып жеткірге тиеш. Бұл менің һәр вақыт мақсатым болып тұрыр. Һәм мен оны һәр вақыт шулай эшләячәкмен.
Әлбет шағыр сүзләренә композитор көй язып кына җыр әзер дигән сүз түгел. Аңа музыкаль аранжировка таләп ителә.
Әйе, хәзер дөнья бик зур таләп куя. Чөнки элекке кебек кенә менә хәзер баян белән генә чыгып җырлап булмый. Шагыйр язып биргән икән ул шигырьләрен. Аңа композитор үзенең күңел тойгысын кушып көй яза. Һәм менә шушы ноталарны алып кына, чындап та менә сәхнәдә чыгып кына җырлап булмый. Аңа инде әлбәттә музыкаль бизәлеш, музыкаль аранжировка бирергә кирәк. Ул фонограмма дип аталсак инде, менә ул фонограмманы яздырырга без әлбәттә музыкантларга мөрәҗәгать итәбез, яздырырга кирәк. Алар инде сиңа хәзерге көндә бушлай гына аны язып бирмиләр. Аның бәйесі дә бик апару гына тора. Һәм шулай булуга карамастан, җырларыбызны музыкаль аранжировка ясап баянда, музыкаль аранжировка ясаган баянчыларыбыз, алар инде Илгизәр Шакиров белән Сергей Чопинга мин шында күңелемнән рәхмәтлемен. Чөнки шагыйрь генә композитор гына язып биргән ноталарга аранжировка ясап, вариациялар ясап, уйнавы ул аларга җиңел эш түгел.
Хәзер Республиканың атқызанға мәдәният қызметкәрі Таңсылу Бәйрәмгұлова башқаруында жерлі авторларыбыз Биттемир Гәрәев сөзләренә Раиф Абалагадинов иҗат иткән «Кышкы юллар» деп аталған жыр тыңларға шақырабыз. Үзгәртеп кыру елларында Ижауда дистәгә якын татар җыр һәм бию коллективлары барлыкка килде. Таңсылу Бәйрәмгулованы төрле коллективлар оештырган кичәләрдә, тамашаларда башкаручы буларак та, алып баручы базасында да күрергә мөмкин.
Әйе, ансамбльләр бик күп шәһәребездә. Төрле ансамбльләр белән минем эшләгәнемне күрәсез. Бу инде мин төрле ансамбльдәгә йөгереп йөри дигән сүз түгел. Ул инде күбрәк ансамбльләрнең чакыруы һәм бәлки ярдәм йөзеннәндер дә. Ә инде яшьләр ансамбльләр белән мине күргән булсалар, анда инде мин чынлап та менә ярдәм йөзе белән аларга чыгам, алып бару ягыннан да ярдәм итәсем килә, ярдәм итәм. Әгәр дә инде алар үзләре сорасалар, үзләре чакырсалар, шул нидән чыгып инде. Озакка елларына инде мин берничә ел хәзер шатлыган ансамбль белән эшләп киләм. Һәм инде шатлыган ансамбльна килү белән алар да инде иң беренче концерт программасын алып барырга миңа яваплылык өстәделәр. Һәм инде җырлау гына түгел, анда инде хәзер концерт программасында алып бару роле миндә. Программаны төзү, программаны алып бару ул әлбәттә җиңел эш түгел. Аны бик уйлап, бик карап, бик тасвирлап барсында, нәтиҗә ясап барсында, нашлай итеп сәхнәгә алып чыгырга кирәк аны да.
Таңсылу ханым һәр чак йылмаеп, зәвык белән тегелгән сәхнә киемнәреннән тамашачы каршына чыга. Бу җирчедә кичкенәдән тәрбияләнгән. Иң беренче залга җыелган тамашачыны хөрмәт итү тора. Дөрестән дә, алар бит кешеләргә ял итәргә, матурлык алып китәргә килә дигән фикердә җирче.
Күлмәкләргә килгәндә, үзебезнең костюмнарга килгәндә, матди ярдәм бер яктан да күрсәтелми, һәр җирче үзенә генә таянып, үзенең кесәсенә генә таянып, ул аранжировкаларны да яздырып, костюмнарны да тигеп менә шулай алып чыга. Ул инде әлбәттә кызганычка каршы һәрбер җирченең үзеннән тора. Шулай булга карамастан, хәзер бар җирдә аренда дигән сүз бар бит инде. Менә заллар өчен күп акча түләргә кирәк. Ә инде безнең Спартак иҗат йорты менә ул һәр вакыт безгә ярдәм күрсәтеп, ул концертларны үткәрергә ярдәм итә, әлбәттә. Хәзерге көндә инде дуслыклар йорты аларда һәр вакыт килегез, үткәрегез чараларны, эшләгез генә дип торалар. Аларга менә чын күңелдән рәхмәт.
Сәхнә киемнәрен тегүдә җырчының үзенә генә хас образ тудыруда кызы Елена да ярдәм итә. Ул университетның дизайн бүлеген тәмамлаган, кул эшләре белән шөгыльләнә. Кабатланмас муенсалар, беләзек, йөзекләрне Мәрҗән Сәйлән белән Узи Бейли.
Я стараюсь помогать при выборе ткани, при выборе фасона. Конечно, шить я не умею, но в образ складываем мы вместе. И я с точки зрения цветовых решений, и она с точки зрения своих предпочтений. То есть образ складывается вместе.
Эти бутерги кирек. Таңсылу ханымның гаиләсендә барысы да иҗат белән шөгыльләнә. Елена моннан тыш туган көннәргә, юбилейларга үзенчәлекле открыткалар, фотоальбомнар эшли. Әнисенә бүләк иткән, оныкларының сурәтләрен бизәп, шигырьләр белән матурлап эшләгән альбомны күреп, без дә сокландык. Хуҗабикә бу якында үрнәк. Ул инде күптән шелтәрләп, бик матур якаларда бәйли.
Әйе, менә җыр эштән башка мин кул эшләре белән дә шөгыльләнәм. Ул бәләкәйдән килде. Без бит күп балалы гаилә. Шулай булгач, безнең әни әйтә торган иде. Хәтта менә телевизор гына карап утырганда да балалар тик утырмагыз ди. Ул безнең һәр вакыт кулыбызга уйык баш биреп, я инде түгел шите биреп инде менә шуларны бәйләп утыра торган идек без. Шуннан килгәндер инде. Һәм инде менә мин үземнең балаларым әле бәләкәй генә вакытта менә шушындай каклюш типка дип әйтергә мин инде ничек була ул татарча менә бәйләргә өйрәнә башладым. Бу һөнәр миңа бик ошады. Аның әле менә монда берничә генәләре бик күпләрен инде мин таратып, бүләкләр итеп биреп беттем инде. Һәм инде үзем инде бәйләгәч тә, шушындый эшләр белән шөгыльләнгәч тә, миндә инде балаларымны бер нәрсәгә өйрәтергә кирәк бит дип өйрәтә башладым. Зур кызым минем бәйләргә өйрәнде. Ул шул хәтлегем нык итеп, матур итеп бәйли, күп итеп кофталар, балаларына менә үзенә бәйләп кигәч тә, аның ире сорагач куян алдың дигәч, үзем бәйләнде дигәч, ире дә ашанмады аның. Һәм инде менә бәләкәй кызымны мин 5-нче ме 6-нчы класста укканда мәктәптә фривалеты кружогы ачылгачтын, менә шунда алып барып бирдем. Әрез генә булса да берәй нәрсәгә өйрәнсен дип. Һәм менә шушы кружоктан аңа зур киңлекләр ачылды. Мин инде хәзер менә сәхнәдә вакытта да ул шул тиклеге менә миңа нык зур ярдәмче. Беренчедән бит инде ул күлмәкләргә фасоннар да ясый миңа. Һәм инде менә бик күп алкалар, мәрҗеннәр барсында ул үзе менә шуларны бәйләп, шул фривалитадан бәйләп, ташлар куеп, шуларны матурлап, бизәкләп, менә шундый матур ярдәмчеләр алар минем. Ә инде гаилә булмаса мин менә бу эшләрне эшләй алмас идем. Аны мин һәр вакыт әйтеп киләм. Иң беренче планда минем менә шушы мин алга барсын өчен, менә шулай җырласын өчен минем өчен гаиләм тырыша.
Җырчыны инде һәр вакыт гаиләсе китә. Тормыш иптәше ике кызы инде 3 ныгы да дәү әниләрен куандырып, уңышлары белән уртаклашырга тели. Гаиләнең яңа әгъзасы, икенче кызы Еленаның тормыш иптәше гаилә итәкләре белән бик кызыксынып таныша.
Гаиләдә үзгәрешләр әлбәттә бар, матур үзгәрешләр бар. Беренче ыныкларым игезәк кызлар иде, әле алар без ничә еллар очрашканда нәни генә балалар иде. Хәзер инде алар беренче сыйныфка йөриләр мәктәпкә. Икесе дә бик матур укыйлар, яраталар алар укырга. Кайтып шул тиклегем ләззәтләнеп сөйлиләр, ничек укыганнарын, нинди хәрефләр язарга өйрәнгәннәрен. Без үзебез дә инде аларына белән шөгыльләнәбез әлбәттә. Кружокларга да йөретәбез. Һәм инде тагы да бер нәни генә кызыбыз бар, аңа инде 2 яшь. Бер гаиләдә хәзер инде зур кызымның 3 кызы. Миндә инде кызлар патшасы дип әйтәм соң ничек яуда. Икенче кызымда әле аларның бәбиләре юк әле. Үмет итеп торабыз инде, көтеп торабыз. Менә шундай әле без әби бабай булып рәхәтләнеп балалар белән, оныклар белән яшәп ятабыз, Аллага шөкер.
Таңсылу ханым яңа иҗат планнары белән йөри. Тиздән аның иҗат кичәсе булачак. Ул Тимер юлчылар мәдәният йортында апрельгә билгеләнгән. Сәхнә дуслары, иҗатташлары белән матур бер кичә планлаштыра ул.
Иң беренче планым үземнең иҗат кичәмне уздыру дип уйлыйм. Апрельгә билгеләп куйдым. Бу иҗат кичәсен һәм барлык булган тамашачыны әлбәттә чакырам. Иҗатташ дусларым киләчәк, сәхнәдәш дусларым киләчәк. Бу программаны матур итеп әле әзерләү өстеннән эшлибез. Барыбызда бик матур концерт программасы булыр дип өметләнеп ышанып калам.
Өткен атнада Ижауда концертлар белән танылган җырчы Фәдис Ганиев һәм Лилия Бектимировалы булып китәләр. Искиткеч матур тамаша булды. Артистлар белән әңгәмәне без сезгә киләсе тапшыруларда җиткеребез. Ә хәзер аларның сөекле хатын-кызларыбызны яз бәйрәме белән котлаган язмаларын тәкъдим итәбез.
Без сезнең белән очрашабыз 8 март инде безнең иң якын кешеләребез, әниләребез, халал шифтләребез, сөйләребез, апаларыбызның бәйрәм алдыннан иң теләкләр.
Эй, шул тикле матур бәйрәм, иң ярат бәйрәмнәремнең берсе дип әйтәм. Чөнки ул гүзәл затлар бәйрәме. Хатын-кыз ул бит тормыш бизәге. Ул ират өчен дә, ул гаиләдә дә, ул тикмәгә генә әйтмәгәннәр, ирне ир иткәндә, җир иткәндә хатын дип әйбит. Бүтән гаиләнең ул бүтән булмышы, димәк, дәүләтнең бүтән башлангычы хатын-кыздан тора. Һәм кешегә гомер бирүче дә хатын-кыз аша килә. Гомерне Аллаһ Тәгалә бирә, әмма ләкин хатын-кыз аша килә. Шуның өчен дә әйткәндә ана шул иң зур бәхетле хатын-кызның ул ана булуда. Тагын бая әйткән сүзләремә өстәп тиктималга әйтелмәгән бит. Оҗмах хатын-кызның аяк астында дип. Ул шул тикле дөрес сүзләр. Сез хатын-кызларыбыз изге җаннар, әниләребез. Бу алдагы шушы яз бәйрәме ул. Беренчедән ул яз бәйрәме, язның башы белән шушы искиткеч матур хатын-кызлар бәйрәме белән сезне барчагызны да тәбрик итәсем килә. Изге юллар, изге гомерләр мәхәббәт белән яшәргә булсын. Безгә мәхәббәт өләшегез һәм үзегез мәхәббәт тоеп яшәсәгез иде. Бар теләк сезгә шул таза, исән, сау булып балаларыгызның игелекләрен, исәнлекләрен, тазалык бәхетләрен күреп.
Хатын-кыз буларак иң беренчедән теләсем килә хатын-кыз бәхете. Хатын-кыз бәхете нәрсәдә дә бит инде ул гомуми ул әни булуда, әйбәт ирдә кияүдә булуда, гаиләсе әйбәт булуда һәм әлбәттә исәнлек, саулык телим барча хатын-кызларга да. Балаларының игелек изгелекләрен тоеп яшәсеннәр. Әни кеше өчен иң мөһим әйбер ул балаларының исән-сау булуы, тәртипле булуы, итагатьле булуы. Иң мөһиме шушы. Алдагы көннәрдә игелек изгелек китереп торсалар балалар, иң мөһиме шушы әни кеше өчен минемчә, шәхсән миңә килгәндә. Барча хатын-кызларны котлыйм, исәнлек телим, саулык телим, гаилә бәхете телим. Хатын-кыз бит инде ул шыгынкы, шыгынлык телим. Алдагы тормышларда, алдагы көннәрдә бәхетле булсыннар, бәхет телим.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлим. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 127-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадиснең гарапчасы. Фәләсен лам тәслам минха хазихи л-умма. Әл-хәсәду вәз-занну вәт-тыяра. Әлә үнәбби үкім бил-мәхрәджи минха. Иза занәнтә фәлә тухаққақ. وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي ترجمесе Өч нәрсәдән бу өммәт котыла алмады. Хасад, ягъни күнләшү. Су изан, ягъни башкалар хакында явыз уй фикер йөртү. Шумлану. Белеп торыгыз дип шул нәрсәләрдән котылу юлын сезгә өйрәтимме? Башкалар хакында явызлык уйласагыз, шул фикерегезне хакыйкат дәрәҗәсенә җитештермәгез. Ягъни әсәрен тышка чыгармагыз. Кинләшсәгез, шуңа таянып, сүзегез яки хәрәкәтегез белән берәр эш эшләмәгез. Шумлансагыз, Алла Тагаләгә тәвәккәл кылып, юлыгызга дәвам итегез. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хәсәт бер кешедә булып та, бузыклыкка корал ителми торган дөнья яки ахирәт нигъмәтенең китүен теләүдән гыйбарат. Әгәр дә нигъмәтнең китүен теләми, бәлки шул нигъмәт рәвешендә бер нигъмәтнең үзендә дә булуын теләсә, анысы хәсәт түгел, бәлки гыпта. Ягъни ымсыну исемендә булыр. Гыпта итсә дөрес. Бәлки дини гамәлләрдә булганда саваплы бер эштер. Шуның кебек бузыклыкка корал ителеп тотыла торган нигъмәтләрнең китүләрен теләү дә хәсәт түгел, бәлки гайрат исемендә булыр. Гайрат та харам түгел, бәлки мөбах бер эш. Ахлак галимләре хәсәтне, ягъни күнләшүне ушбу мәртәбәләргә аералар. Беренче, үзе өчен һичбер файда булмаслыгын белә торып, бер нигъмәтнең кешедән китүен теләү. Икенче, кешедән китеп тә шул нигъмәтнең үз кулына киремен теләү. Хакыйкат хәлдә шул нигъмәтне үз кулында итәсе килеп тә, тиле кешедән китүен шуңа сәбәп булганлыктан гына теләү. Өченче, шул нигъмәтнең охшашын үзендә булдырасы килү. Әмма үзендә булуы мөмкин күрелмәү сәбәпле бер тигез булып калу өчен тиле кешедән дә китүен теләү. Дүртенче, шул нигъмәтне үзе өчен теләп тә, тиге кешедән китүен теләмәү. Менә болардан беренче мәртәбәдәгесе, ягъни үзе өчен һичбер файда булмаслыгын белә торып, бер нигъмәтнең кешедән китүен теләү иң кабахәт вә иң начар хәсәттер. Икенче дәрәҗәдәгесе моңа караганда вә өченче дәрәҗәдәгесе икенчегә күрә җиңелрәк. Дүртенче дәрәҗәдәгесе исә гыпта, ягъни ымсыну исемендә булып, начар түгел. Хасәтнең сәбәпләре дошманлык, үзе генә нигъмәт иясе буласы килү һәм үз-үзен югары күрү кебек нәрсәләрдер. Хасәт белән зан хакында 103-нче хадис шәрифтә сөйләнгән иде. Шуның өчен бу урында шушы кадәр белән канагат ителде. Өч нәрсәдән бу өммәт котыла алмады дигән сүзнең мәгънәсе башка өмметләрдә юк иде дә, бу өмметтә генә булды димәк түгел, бәлки башка өмметләрдә булган шикелле, бу өмметтә дә бар димәктер. Хасәт, ягъни кинләшү, суизан, ягъни кешеләр хакында явыз уй-фикер йөртү һәм шумлану мөселманнар өчен дөрес нәрсәләр түгел. Инде бер кешедә үзенең ихтиярыннан башка шушы нәрсәләр булса, Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр шуның гынаһыннан котылу юлын эшбу хадисендә иратадыр. Хадисның мәгънәсе бик әһәмиятле. Кайбер көннәр вә кайбер айлардан сәфәргә чыгып киткән вакытта кайбер кешеләрнең ишрауларыннан, карга вә ябалак тавышларыннан вә кайсы бер саннардан шомлану вә шуның сәбәбеннән эштән тукталу тиешле эшләрдән түгел. Әмма яхшы нәрсәләрдән, мәсәлән, сәфәргә чыккан вакытта тулы ризыкларга туры килү, яки капкадан чыккан уңайга үтеп баручының «Әссәләмә ғалейким» дигән сүзен ишетү сәбәпле хәер өмет итүдән зарар юк. Сәфәргә чыккан вакытында Алла илчесе Расулулла «Рашид», ягъни туры юлда булучы, «Хади», ягъни тугры юл күрсәтүче һәм «Нәҗих», теләккә ирешүче кебек сүзләр ишетү сәбәпле күңелләнәдер иде диләр. Эшбу сәбәптән сәфәргә озатучы кешеләр кунак кузгалу белән «Әссәләмә ғалейкем», «Сәләмәт йөрегез», «Хәйерле сәфәр булсын», «Туры юлда булыгыз» кебек сүзләр белән кычкырсалар, кунакларның әвәлге ишеткән сүзләре булу сәбәбеннән күңелләре хушланар вә шуннан соң теләнмәгән нәрсәләргә ышрасалар да әһәмият бирмәсләр. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең «Кинчелек, кешеләр хакында явыз уй-фикер йөртү һәм шумлану турында» әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фахреттиннең «Явами Гүлхәлим» шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.